Dvojka uvádí blízká setkání.
Můj dnešní host se narodil v Košicích, začínal jako dětská herecká a pěvecká hvězda, zářil na televizní obrazovce v několika filmech, seriálech a dnes tyto seriály sám režíruje. Braňo Holiček, uznávaný herec, režisér a tvůrce, který se nebojí sahat po silných tématech a má na kontě filmy, divadelní inscenace, naposledy například režii Shakespeareova Otela v rámci letních shakespeareovských slavností. No a v neposlední řadě je to i otec tří dětí, to je důležitá funkce. Braňo, vítej.
Dobrý den.
No a začneme po otelovsku. Žárlíš? Jsi žárlivý?
Ne, asi vlastně jo, ale myslím, že zdravě.
Zdravě. Hmm. A na co nebo na koho žárlíš? Jsou to na nějaké dovednosti nebo na konkrétní lidi, třeba na svoji manželku?
Asi mám poslední dobou nejvíc takovou žárlivost na svoje děti, který jsou čím dál tím starší a už nás míň potřebují, tak žárlím na ty věci, které nás jsou schopný nahradit.
To myslím, že není žárlivost, to je naprosto samozřejmá a pochopitelná rodičovská potřeba, ty já rozumím. No a my se k tomu Otelovi a k tomu žárlení a vůbec k té práci na velmi slavném shakespeareovském dramatu vrátíme za chvíli. Braňo Holiček. S Braněm Holičkem, mým dnešním blízkým setkáním, začneme od konce. To znamená, že k jeho začátkům a ke Košicím se dostaneme až ke konci. Otelo na Hradě, poslední výzva, kterou si jako režisér dostal. Jak jsi byl osloven? Jak se to stalo? Jak jsi dostal k takové práci?
Zavolal mi Libor Gross, umělecký ředitel letních shakespeareovských slavností. Ten, jako to pozadí toho rozhodování, proč se vybrali zrovna mě, vlastně ani neznám. Ale jednoho dne mi zavolal a zeptal se mě, jestli bych se na to nechtěl podívat. Ten titul jsme ještě neměli vybraný, šlo jenom čistě o ten slot v rámci těch shakespeareovských slavností, jestli bych si to nevzal.
Takže ten titul jsi vybíral sám?
Ten titul jsme vybírali společně, protože on samozřejmě ta chemie toho, nebo ten mix v rámci těch letních shakespeareovských slavností je poměrně složitý. Přece jenom samozřejmě těch her je omezený množství. Ty shakespeareovky běžejí už strašně dlouho, to znamená, že se to musí nějakým způsobem obměňovat, střídat. Zároveň ta dramaturgie musí nějak zohledňovat to, kdy byla komedie, kdy byla tragédie a tak dále. Já jsem původně vlastně asi nejvíc chtěl dělat Romeo a Julii, ale to nešlo, protože to bylo příliš blízko k poslední premiéře, kterou tam měli Skutři. Takže nakonec, a já jsem vlastně jsem jako od začátku říkal, že chci dělat nějakou tragédii. A takže tím jsme si ten výběr omezili, ale vybírali jsme to společně.
Tam je docela hezká ta situace toho, že ty jsi sám byl hercem shakespeareovských slavností v roce 2013, kdy jsi hrál, myslím, že to byl Večer tří králový. A teď se uzavřel po 12 letech kruh a jsi režisérem toho kusu jménem Otelo. Mě by zajímalo, Shakespeare je klasika, ty jsi známý i novými nápady. Jak moc jsi dovolil sáhnout do jeho textu, jak moc jsi dovolil zaktuálnit tuhle známou klasiku.
To je skoro na posouzení diváka, protože ty reakce jsou vlastně z obou stran. Někdo říká, že to je poměrně klasická inscenace, někdo je zase pobouřen tím, že to je strašně jako modernizovaný. Já si to nemyslím, my jsme, když jsme to s dramaturgama s Tomášem Jarkovským a Honzou Tošovským vlastně řešili, jakým způsobem k tomu přistoupit, tak jsme si prostě řekli, že zvolíme systém Tarantino, tomu říkáme.
A to je, co to znamená?
To znamená, že Quentin Tarantino, když točí ty filmy, tak každá ta scéna prostě jako využívá prostředky, který zrovna potřebuje. Jo? A to mě přišlo na tom jako dobrý přístup. Tarantino prostě, když chce, tak jedna scéna je černobílá, druhá je natočená jako, já nevím, krvák, béčkovej, další jako artový film a je to prostě, a celý to drží pohromadě, protože to vypráví ten příběh. Tak to jsme si řekli, že to bude tím cílem. To znamená, my jsme se snažili v tom textu odhalit to, co nás baví. to, co by mohlo promlouvat k divákovi. A
to je co, ta hlavní myšlenka, kterou jste se snažili
ta hlavní myšlenka
předat a držet se jí?
Já myslím, že to jsem se naučil takovou větu od pana profesora Hilskýho, že, že William Shakespeare a jeho hry mají tu úžasnou vlastnost, že si tu aktualizaci najdou vždycky v každý době sami. Jo? A to mě na tom strašně baví, že ta doba si tak trošku jako vytáhne z toho textu to, co je aktuální. Co si myslím, že je aktuální v dnešní době v Otelovi, je to ta síla pomluvy, která způsobí vlastně tu obrovskou tragédii. Protože v Otelovi se na počátku jako nekuchá, nezabíjí, neseká mečem, neřeže, neteče krev, ale všechna ta, jak to říct slušně, všechny ty nehezký věci se dějí na popud slova. Jo? To znamená, že někdo prostě přijde a někomu něco namluví, nebo někoho pomluví a rozšíří tu pomluvu. A myslím, že jako v době fake news a v době, kdy to slovo vlastně strašně devalvuje.
Ano, když se skováš za nějaký anonymní profil a dokážeš někomu velmi ublížit.
Ano, přesně tak. Takže vlastně ta pomluva je jako hlavním tématem, který jsme se z toho snažili nějakým způsobem vydolovat.
Teď už jsme si trošku představili to hlavní téma, kterého jste se v rámci Otela držel. A mě by teď zajímalo obsazení. Jak do něj má možnost režisér mluvit a kdo vlastně v Otelovi září? Za chvilku s Braňou Holičkem. Otelo a Braňo Holiček, jenom jeden je mým dnešním hostem, a to Braňo. Mě by zajímalo, jak si tuto hru, která se teď hraje na Hradě, obsazoval. Jestli si opravdu měl velmi volnou ruku jako režisér v tom, koho si zvolíš do jednotlivých rolí, anebo ti to bylo doporučeno, jak se říká.
Je to podobně jako s výběrem titulu, to znamená, že člověk samozřejmě musí respektovat i charakter toho podniku, protože samozřejmě je to velmi specifický. Na ty slavnosti chodí lidi, kteří třeba tolik nechodí do divadla přes rok. Naopak tam chodí spousta lidí, kteří jsou vysloveně jako divadelní fanoušci. Je to velmi otevřený mix diváků. Takže to taky člověk musí nějakým způsobem respektovat. A ten výběr byl společný, zase společně jako s producentama.
Mm-hmm. Je tam někdo, koho jsi vyloženě vyvzdoroval, že jsi o něj stál?
Tak hodně jsem stál o Boba Mikluše, který...
Robert Mikluš, který vlastně
ano,
hraje
Stavního Otela. Je to tak. A taky nemusel jsem si ho moc vyvzdorovávat, nicméně přece jenom, když to člověk takhle slyší na první dobrou, tak ten Bob prostě není jako Otelo na první dobrou. A mně se to strašně líbilo, takže nemusel jsem nikoho zásadně nějak přesvědčovat, ale samozřejmě, když jsem řekl, že Robert bude Otelo, tak všichni tak trošku jako udělali
No, já jsem udělala obsazení, které je alternované, obsazení Jaga, protože tam se střídají Honza Cina s Vojtou Vodochodským. Oba dva jsou, byť jako fyziognomicky jsou podobné typy, tak herecky jsou trochu jiné typy. Pracoval jsi s nimi individuálně, to znamená, že každý ten Jago je jiný, anebo si chtěl, aby nějak jako naplnili co nejblíže tvoji představu režijní?
Je každý Jago jiný, rovnou toho ti jakoby na značím i ten způsob, kterým já pracuji. Já, jak jsem jakoby odchovanec Ypsilonky a profesora Šmida, který mě učil režii na DAMU, tak já se snažím k tomu představení vždycky přistupovat jako k nějakému kolektivnímu dílu. Nejsem ten typ režiséra, který by měl tu jasnou vizi, kterou se snaží vtisknout do těch herců, potažmo toho celého týmu. To znamená, že já bytostně potřebuju ty ostatní lidi k tomu, aby to tvořili se mnou. Takže spíš jako vytvářím podmínky, než že bych říkal, čím to budeme naplňovat, a hledáme to společně, a tím pádem oba kluci hrajou ty Jagy po svém. A každý je jiný, myslím si, že dokonce to třeba i stojí za to vidět dvakrát kvůli ním, protože to je po každý vlastně trochu jiný představení. Oba to hrajou skvěle. A byl to vlastně záměr, jako mít to po každý tak trochu jinak.
Teď se dostáváme k roli Desdemony, která většinou bývá obsazena nějakou krásnou femme fatale. Ve vašem případě je to Sára Sandeva. Ale určitě i posluchači zaznamenali ten velký mediální humbuk kolem toho, že Sára byla nemocná a ta její rola se musela rychle přeobsadit. A zaskočila velmi zkušeně v alternaci Hanička Kusnierová. I takové situace dokážeš ty jako režisér rychle na ně zareagovat a rychle vyřešit, nebo to bylo něčí přání?
Ne, no tak to, že poprosíme Hanku, aby to skočila, byl můj nápad a vyšlo to vlastně z nějaký jako logický úvahy a rovnice, která neměla podle mě jiný lepší výsledek, než že by to byla Hanka. Ona se tomu trochu bránila, chudinka, protože samozřejmě byla strašně hozená do vody ze dne na den. Opravdu to bylo ze dne na den. A zvládla to fantasticky. Já jsem v takovou chvíli můžu být maximálně někdo, kdo jako podpora, protože za toho herce toho moc jako neuděláte, to znamená, že jsme udělali několik záskokových zkoušek ještě v rámci toho dne, to znamená, že jsme se museli sejít před tím představením.
Tak Hanka byla součástí tohohle představení, Hanka, to znamená, ano, že text hraje. Víceméně znala, a já ji znám a vím, že je skvělá herečka.
Je to tak, no ona samozřejmě text zná, ale ten rozsah té její role, té Bianky, kterou hrála původně nebo zkoušela, je mnohem, mnohem menší, to znamená, že ona tak jako okrajově věděla, co se v těch scénách děje, ale ten text, která neuměla. Samozřejmě ten blank vers je na to, abyste se to naučili ze dne na den, opravdu téměř nemožný, takže zvládla to skvěle.
Ty ses musel sám potýkat s tím, co je vlastně hlavní téma, nebo jak jste k tomu Otelovi přistoupili, a to je to zlé slovo, kterým dokážeš ublížit. Protože vy jste měli po premiéře spoustu velmi pozitivních reakcí a recenzí. No a vyskytla se ale jedna, která úplně nebyla taková pozitivní a souhlasná. A to samozřejmě člověka, který nad tím textem a nad tou hrou stráví spoustu času a energie a cítí se tak trošku zodpovědný i za ty herce, tak trápí. Jak k tomuhle přistupovat? Máš pak pocit, že chceš konfrontovat toho kritika, že mu chceš vysvětlit nebo zeptat se ho, proč to tak napsal?
No to je strašně těžký téma, protože samozřejmě člověk nezná ty motivace, které můžou být samozřejmě různý. Nicméně já na začátku jsem říkal, já to nebudu vůbec číst, nebudu se vůbec na nic koukat, přece už mi bude velmi brzo 40 a už přece mám dost jako zkušeností na tom, abych se tím vůbec nechal rozhodit, ale ono se to k vám dostane, to ne, prostě tomu se nedá vyhnout, jo, protože samozřejmě, a už to četl, už to viděl, jako ne, nečetl, neviděl, tak se na to podívej, je to blbý. Takže člověka to rozezlí nebo rozesmutní spíš. Protože myslím, že je strašně důležitý si říct jednu věc, kterou si málo kdo uvědomuje. Nikdo z nás, ani režisérů, ani herců, nejde udělat blbou inscenaci. Jo? Nikdy nejdete do toho, že jdete zkoušet a řeknete, já teď to udělám blbě, ať jsou blbý kritiky. Prostě ne. Jako pracujete na tom 2 měsíce intenzivně, předtím 2 měsíce to připravujete. Jsou to 4 měsíce práce, které se samozřejmě hrozně bolestivě čtou v tom textu, který trvá přečíst 10 minut, když vám někdo ty 4 měsíce práce nějakým způsobem napadne.
Říká režisér Otela Braňo Holiček. Teď už je to na vás, milí posluchači. Představili jsme si poslední práci režiséra Braňo Holička a teď je potřeba představit i Braňa, protože ty si neuvěřitelně, jak jsem zjistila, a to tě znám, hlavně jako režiséra, neuvěřitelně multitalentovaný, protože ty jsi narodil v Košicích a byl jsi velkou hereckou a pěveckou hvězdou. Hrál jsi dokonce v muzikálech. Na tvé skvělé češtině to vůbec není poznat.
Jo, je pravda, že já tím, že jsem studoval konzervatoř tady, tak ze mě tu slovenčinu tak trošku vymlátili, ale udržuju si oba ty jazyky, protože rodiče tady bydlejí a mluvím s nima slovensky, takže to nějak jako držím. No.
A dokonce jsi daboval ve slovenštině, nebo dabuješ ještě a dabuješ i v češtině. To znamená, dokážeš přecvakávat mezi oběma jazyky natolik dobře, že propůjčuješ svůj hlas různým hercům a postavám.
Je to tak, no. Už tomu dabingu už se tolik jako úplně nevěnuju, ale občas dělám nějaký komerční věci, to znamená spíš jako k reklamám hlasy.
No počkej, ty se věnuješ režijně dabingu, protože co ano, vím, ano. Tak si dostal dokonce cenu Františka Filipovského za to, jak si skvěle zpracoval české znění známého animáku V hlavě.
Ano, ano, to je to také to Oscarový animák, na to jsem vlastně hrdej. Ano, bylo období, teď už to teda nedělám, protože i ta režie toho dabingu, nebo jako teda toho českého znění je strašně časově náročná. On si to člověk musí upravit sám. A jsou to velmi jako ambiciozní filmy, že od Pixaru nebo od Disneyho, který jdou do kin, takže tam to opravdu musí být precizní a ta příprava je strašně dlouhá.
Ty hodně dobře vládneš hlasem, i pěvecky. Tak mě napadá, proč jsi nevybral dráhu zpěváka nebo nějakého frontmana rockové kapely, ale herce a režiséra.
Je to, by se mi strašně líbilo mít kapelu a zpívat v kapele. Já nevím, já mám samozřejmě takovou tendenci i z toho, co jsi říkala, jakože jsem multitalentovaný. Já mám pocit, že umím všechno, ale nic pořádně, tak to je spíš jako takhle, si myslím.
Dobře, tak teď přicházíme k tomu aha momentu, kdy jsi jasně uvědomil, že už nechceš hlavně stát před kamerou, ale stát za kamerou. Co byl ten moment, nebo co byl ten projekt, který takhle rozhodl?
Já vlastně už na konzervatoři, když jsme dělali absolventské představení v tom 5. a 6. ročníku, tak jsem měl vždycky radost z toho, když to byly představení, které vznikají autorským způsobem, že my jako herci, studenti jsme měli velký vliv na ten výsledek. A tam mi nějak došlo, že si vlastně, a to už jsem byl třeba 4. rokem, myslím, v takovým poloangažmá v divadle na Vinohradech jako herec. A tam mi nějak došlo, že vlastně asi to není úplně přesně to, co bych chtěl. Po zbytek toho svého profesního života vlastně být tím nástrojem.
Ani přesto, že si za to získával taková ocenění jako Radoka za talent roku a podobně?
Tak ten jsem dostal za režii talent roku zrovna, takže tam na to jsem o to pyšnější, že Radoka mám za režii. To v herectví bylo asi nějakým způsobem oceňovaný, ale já nevím, ten můj imposter syndrom je poměrně výrazný. Já taky, když jsem byl dětský herec, tak jsem byl jednooký mezi slepejma, nás těch dětských herců nebylo na Slovensku, jsem byl já, tady byl Vojta Kotek. Takže to může vypadat, že máme jako úžasnou hereckou kariéru za sebou.
Takže ty jsi slovenský ekvivalent Vojtovi Kotkovi. Jo?
Je to tak, my jsme se dokonce scházeli i několikrát na různých kamerovkách a castingzích. Takže já nevím, já jsem jako velmi skeptický vůči své herecké kariéře. Takže prostě jsem měl nějak pocit, že se chci jako posunout dál a mít větší vliv na ten výsledek. Mm-hmm. Tak to byl ten důvod, proč jsem. A taky mě to vlastně bavilo vždycky to tak trošku jako měnit a v té mý pracovní kariéře, jestli se tomu dá tak říct, se to dá jako vysledovat, že jsem prostě hrál. Pak jsem se rozhodl, že bych chtěl zkusit tu divadelní režii. A pak po 10 letech jsem se rozhodl, že bych chtěl zkusit tu filmovou nebo televizní režii. A teď nevím, co bude dál.
No jak se stane, že doktor Tomáš Zajíc z Ordinace v Růžové zahradě začne tento seriál sám režírovat? A není to najednou zvláštní být v pozici, že své herecké kolegy, s kterými v cateringu piješ kafičko, najednou musíš nějakým způsobem popohánět po place a říkat jim, jak to mají dělat?
Jako asi zvláštní to částečně je, ale myslím si, že spíš pro ně než pro mě, protože ten přerod od hraní k režii byl samozřejmě plynulej a nějakým způsobem to nebylo prostě ze dne na den. A já jsem zároveň studoval režii a ještě jsem leco se jako dohrával, občas jsem se někde jako objevil. To znamená, že třeba v té Ordinaci jsem hrál čistě už jako divadelní režisér. Mm-hmm. A to si my dva nemusíme povídat, prostě to zázemí třeba finanční v tom divadle je prostě tak bídný, že spoustu nás, jak herců, jak prostě divadelních tvůrců, musí jako hledat tu práci jinde, protože se divadlem víceméně nedá uživit. Takže ani jako režisér, myslím, že do velké míry ani jako herec. Při zachování jaký kvality to prostě nejde, jo? Protože bychom museli dělat jako režiséři 6-7 inscenací za sezonu, to je naprosto nereálný. A to znamená, že já jsem zároveň hrál a studoval režii a už jsem pak byl jako i praktikující režisér, to znamená, že jsem byl zaměstnaný v YC a hrál se a režíroval jsem. Takže ten přechod pro mě byl velmi přirozený. Já jsem prostě už byl režisér a zároveň herec, takže to bylo spíš pro ty kolegy, pro ty herce, jako, že jsem vedle nich stál jako kolega a najednou jsem je musel režírovat. Pro mě to takový skok nebo šok nebyl.
A proč ti většina z nich má ráda? A o režiséru Braňu Holičkovi si budeme povídat i dále. Měla jsem tu čest s mým dnešním hostem, režisérem, hercem, zpěvákem, v podstatě sympatiákem Braňo Holičkem spolupracovat. My jsme spolu točili nějakou dobu, aspoň pár dílů seriálu Zlatá labuť.
Ano.
A díky tomu a díky pomlouvání s ostatními kolegy herci, to říkám v uvozovkách, protože my to samozřejmě řešíme, jsem zjistila, že ty jsi zvláštní typ režiséra, který nemá rád konflikt a napětí na place a všechno rád řeší v pohodě a a v klidu, proto tě taky herci mají rádi. Je to tvoje režijní metoda?
Já nevím, jestli je to metoda. Někdo by možná řekl, že to je zbabělý, jako nestavit se těm konfliktům, ale já prostě se hodně můžu odkazovat na toho Honzu Šmida a na to, co jsem zažil v Ypsilonce, protože to mě formovalo. A to divadlo vždycky stálo na tom, že ty lidi si všechno vyříkali a vyčistili vzduch a pokračovalo se dál. A v takové atmosféře se dá prostě pracovat. Jo. A já jsem nějak přesvědčený o tom, že vlastně o těch herců chci, aby se obnažovali, aby často vlastně chodili mimo svoji komfortní zónu. Já nevím, lidi mají představu, že herec prostě jako přijde a vystřihne cokoliv a je mu to vlastně úplně jedno. Ono to tak není, prostě pořád pracujeme s emocema. A mně se vím, že mnohem líp budu spolupracovat s někým, kdo zkrátka bude tu věc považovat za svou, protože se tam bude cítit dobře a bude se cítit bezpečně. A to je mou úlohou jako režisera takový prostředí vytvořit. Já tam nejsem proto, abych si zahojil svoje komplexy, ale jsem tam proto, abych jako vytvořil co nejlepší odraz toho scénáře. A to se podle mě dá udělat jenom ve chvíli, kdy tam je prostě nějaká jako tvůrčí atmosféra, která je v přímém kontrastu s tím, že tam po sobě prostě budem křičet nebo si budem dělat jako zlé.
Můžu ti říct, že jako herečka, která s tebou měla tuhle zkušenost, to kvituju. Tuhle práci. Tvůj herecký projev bývá většinou hodně intenzivní. Přenášíš to i do režie, nebo tam si spíš jako diplomatem? Bývá Braňo Holiček režisér jiný než Braňo Holiček herec?
To je těžko říct, protože já vlastně už opravdu...
Pouštění těch emocí. Myslím.
Jo. No, určitě jo. Já myslím, jako režisér nevypouštím tolik emocí. Rozhodně se snažím ty negativní držet jako na úzdě. Já nevím, nakolik je to zdravý. Ale v zásadě potřebuji, aby ty emoce pouštěly ty herci a ne já. To znamená, hledám prostředky. A ty jsi to řekla velmi dobře, jako ta režie je z 80% diplomacie, to není nic víc. Vy prostě potřebujete jako režisér donutit partu lidí 160, aby dělali to, co si vy myslíte, že je nejlíp. Ideálně tak, aby oni měli pocit, že to byl jejich nápad. Že to vymysleli oni sami. To znamená, to je celý jenom o tom. Já mám nějakou představu v hlavě a ke každému se ten klíč hledá jinak. Jako některý herec prostě opravdu potřebuje říct, ty si tady sedni a začni křičet, protože to je to, co potřebuješ. A jiný potřebuje strašně dlouho to rozebírat, chodit kolem toho, aby to jako pochopil. To znamená, vy musíte jenom jako hledat ty cestičky si k těm lidem, aby nakonec ten výsledek byl ten, který si představujete. To znamená, a podle mě se to křikem nedá udělat.
Braňo, promiň, ale teď si mi vyloženě nahrál, protože jsi takový diplomat i doma jako otec tří dětí. To je to, co mě spontánně napadlo jako mámu tří dětí, protože vím, že něco jiného je to v práci, kočírovat ty emoce a být diplomat a dovést tu partu, kterou potřebuješ, aby něco udělala k tomu výsledku. Co doma? Funguje to taky tak, ta metoda?
No, já se obávám, že ne.
Já jsem si to trochu myslela.
No, je to jako hrozný, protože kolikrát já jsem opravdu po 12-hodinové směně, kdy jsem celou dobu vlastně řešil spoustu jako složitých situací, práce s lidma, technických věcí, které se můžou pokazit a kazejí se při tom natáčení. A pak přijdu domů a vlastně nevydržím nějakou banalitu, kterou ty děti, kteří si to nejméně zaslouží, tak to pak ode mě schytají. Takže na tomhle jsem se taky dost snažil pracovat, nebo se snažím pracovat, abych si nějakou tu jako vyrovnanou mysl držel, i když jsem doma.
Pojďme zpátky k tvé profesi. Stává se ještě, že dostáváš herecké nabídky a že vlastně je i vyhledáváš, protože si tam trochu odpočineš? Protože nemusíš být tolik zodpovědný a tolik přemýšlet o spoustě jiných profesí a soustředíš se jenom sám na sebe, na Braňo herce?
Jo, už se to nestává. Já jsem tak usilovně všechny nabídky na herecký role tak usilovně odmítal, že se to nestává. Ten důvod není ten, že bych vůči tomu byl zapšklej, nebo já nevím, nebo nechtěl prostě, ale ta vytíženost jako režiséra je tak výrazná, že to prostě nejde. Líbilo by se mi to, co říkáš, je přesně to, co by se mi líbilo, naučit se ten text, přijít na ten plac, odvíst tu práci co nejlíp a pak jít domů, ale nemyslím si, že vlastně stejně, jako ta čistá hlava, to bych si nejvíc přál, ale nemyslím si, že by herci taky chodili domů s čistou hlavou. Takže nevyhledávám to a už to ani moc nevyhledává mě. Ta režie je opravdu moje hlavní povolání.
Máš nějaký rituál před premiérou, ať už jako herec jsi měl, nebo jako režisér?
Měl jsem spoustu takových drobností a ano, jako dokonce jsem měl, já mám nějakou oblíbenou nebo číslovku 178, kterou cpu do každého představení nebo projektu, který dělám, a měl jsem opravdu to, že v každém představení muselo zaznít 178 nebo 178 nebo 17.8 a připomněl mi to Kuba Albrecht, se kterým jsme zkoušeli teď toho Otela, který říkal, a kde bude 178? A já jsem říkal, Kuby, já mám pocit, že jak teď dělám to divadlo jednou za dva roky, takže jsem se toho zbavil. A uděláme takový experiment, že to tam nedáme a uvidíme, jak to dopadne. Takže už se i těchhle z těch rituálů zbavuju pomalu.
No a za chvíli s Braňou Holičkem o tom, co chystá, o tom, jak relaxuje. Tak na čem teď pracuje Braňo Holiček? Co teď chystá? Kde ho můžeme vidět nebo jakou jeho práci můžeme někde vidět?
Tak nejaktuálnější je samozřejmě Otelo. Zároveň bych třeba strašně rád jako pozval český diváky, aby se podívali. Já jsem udělal na Slovensku seriál, který se jmenuje Vina. Mm-hmm. Dá se tady normálně pustit na českých streamovacích platformách. Diváci si to dohledají. Myslím si, že to je jako velmi výjimečný počin. Ten seriál původně vzniknul pro BBC, je to teda koupená licence, ale myslím si, že se nám podařilo s Ondrou Belicou, kameramanem, natočit opravdu jako seriál, který se vymyká tomu té československé tvorbě. Tak na ten bych jako rád upozornil, ten vznikal na Slovensku teda, ale dá se na ně podívat i tady. Je to prostě podle mě jako strašně dobrý. Díky tomu scénáři především, protože to, k tomu se člověk jen tak nedostane, aby točil scénář, který získal dvě ceny BAFTA a hráli v něm Oscaroví herci v tom původním. A takže to bych určitě pozval diváky, aby se na to podívali, pokud budou mít chuť.
A na Slovensku asi ještě zůstaneme, protože taky něco připravuješ.
Ano, ano, na Slovensku teď budu točit pár epizod seriálu Pan profesor, který jsem dělal tady pro český trh, tak mě pozvali na Slovensko, abych si tam natočil taky pár dílů.
To znamená, že tu samou práci, vím, že tady v tom seriálu hrála Beata Kaňuková s Vojtou Dykem,
ano.
Budeš dělat na Slovensku s jiným herci.
Je to tak, ale tam jsou mnohem dál, na Slovensku se točí už šestá série, takže naopak tam je závěrečná velký vyvrcholení celého toho seriálu, takže tam jsem dostal tu čest, že můžu si zarežírovat pár dílů té finální série toho seriálu, takže ten půdorys znám, ale nejsou to stejné epizody, které jsem dělal tady.
No a nějaká divadelní práce, na kterou se těšíš?
Tak měl bych začít zkoušet, myslím si, že tak za půl roku ve Studiu 2 s Karlem Rodenem a s Janou Krauzovou, jenom takhle ve dvou, teda ve třech se mnou. Na to se těším. A k tomu mám vlastně, připravujeme teda, pokud by to vyšlo, nějaký konečně už jako vlastní seriál, o tom teda nemůžu mluvit, protože to ještě nemáme schválený, ale
aspoň
blíží
naznačit.
Se to.
To už vždycky nějaké informace sebe vydolo.
Naznačit. Je to podle skutečných událostí, to můžu naznačit. Nebo pokud to dopadne, tak to bych byl strašně rád, protože to by mě opravdu těšilo, protože to je takový projekt, u kterého jsem úplně od prvopočátku, a bylo by to opět na streamovací platformu, kde si člověk může toho přece jenom dovolit trošku víc, než do toho lineárního vysílání. A to, kdyby dopadlo, tak bych byl strašně rád, to se brzo bude rozhodovat. A zároveň takovou tu jako v uvozovkách denní práci, kterou dělám. To znamená, že spolupracuju především, nebo téměř exkluzivně, s televizí Nova na věcech, které oni vyrábějí.
Ty jsi mi prozradil právě, že jsi teď šéf režisérem mého milovaného seriálu Ulice, v které jsem dlouho byla. Tak i takovouhle práci děláš.
Ano, ano, ano. Stal jsem se v lednu šéf režisérem seriálu Ulice. Je to úžasný projekt a úžasná zkušenost, protože je to naprosto unikátní věc v rámci toho československého televizního trhu. Od ledna jsem tam jako šéf režisér, takže ano, tak dělám tak dva cykly za sezónu. Taky tam.
Je to neuvěřitelné, kolik toho stíháš. Braňo, jak relaxuješ, jak si čistíš hlavu, protože toho, co děláš, je opravdu spousta.
Jo, tak toho času moc volného nezbývá a já se to samozřejmě snažím ještě dělit a teď čím dál tím víc mezi tu rodinu, protože děti rostou a já to vidím, jak jsme mluvili o tom úplně na začátku, jak nás čím dál tím míň potřebujou a mě to je líto, protože vidím, že už nás prostě nepotřebujou. Synovi je 12, holkám je 9, takže se snažím být s rodinou a když mi to umožní a to mi umožňují vrchovaně, protože moje manželka strašně tolerantní, tak jezdím na kole, to mě baví.
To my víme, že vždycky, když bral pan režisér Braňo Holiček kolo, tak potřeboval ujet aspoň 70 kilometrů a ujet od všech šetečných a afektovaných herců. Braňo, já jsem moc ráda, že jsi v tom nabitém programu a v tom čase, kterého máš opravdu velmi málo, našel chvilku na to povídání s námi. A vám, posluchači, ještě jednou připomínám, že ten, kdo tady se mnou teď v Blízkých setkáních mluvil, byl Braňo Holiček, herec, režisér a muž, který dokazuje, že z dětské hvězdy může vyrůst dospělý tvůrce s velkou fantazií a citem pro klasiku. Díky, že jsi byl s námi.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemný, děkuji.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.